Videospēļu vēsture ir cieši saistīta ar datora attīstību, un sākotnēji tās izstrādāja zinātnieki laboratorijās. Pagājušā gadsimta 40. un 50. gados datori bija tik lieli, ka izņēma veselas telpas, kā arī tie bija ļoti dārgi, līdz ar to dators varēja atļauties vien lielu uzņēmumi vai universitātes. Tā laika datori lielākoties vien spēja veikt dažādas matemātiskas darbības, taču zinātniekus tas neapturēja, un lai labāk izprastu, ko un cik daudz šīs milzīgās iekārtas spēja paveikt, tika radītas dažādas programmas. Tiesa uzskati par to, kas tad īsti ir pirmā videospēle, ir atšķirīgi, un iemesls, kāpēc nevar nonākt pie vienotas spēles, ko uzskatīt par pašu pirmo, ir tāpēc, ka videospēļu definīciju cilvēki var interpretēt dažādi. Kāds uzskata, ka pirmajai videospēlei ir jābūt elektroniskai spēlei ar noteiktu mērķi, savukārt citi kā pirmo videospēli pieņems arī vienkāršus eksperimentus ar datora grafiku. Spēle Tennis for Two, jeb latviski Tennis diviem, ko jau 1958. gadā radīja fiziķis Williams Higginbothams, tiek uzskatīta par pirmo videospēli, kas tika programmēta tikai izklaidai. Tā bija spēle paredzēta diviem spēlētājiem. Uz datora ekrāna bija redzams tenisa laukums no sānu skata, taču katram no spēlētājiem rokās bija rakete, jeb ierīce, ar ko viņi varēja kontrolēt savas darbības. Spēles mērķis bija pavisam vienkārši – pārspēt pretinieku, atgriežot bumbu pretējā laukumā. Tolaik visas radītās spēles bija pārāk lielas vai dārgas, lai tās būtu pieejamas cilvēkiem ārpus laboratorijām. Tāpēc viss mainījās brīdī, kad izgudrotājs Ralfs Baers 1972. Gadā izgudroja spēļu konsoli, tā pārnesot videospēles sabiedrībai. Mūsdienās videospēļu industrija ir kļuvusi par pasaules nozari, kurā darbojas gan lielas korporācijas, gan neatkarīgi izstrādātāji, piedāvājot spēlētājiem dažādas pieredzes no piedzīvojumiem un mākslas līdz sacensībām un izglītojošiem uzdevumiem. Turpina Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un spēļu izstrādātājs Jāzeps Rutkis.
Sākotnēji tas pamatā bija bērnu un jauniešu hobijs, bet arvien ņemot vērā, ka tie žanri ir paplašinājušies, un arī tie cilvēki, kas bērnībā spēlēja, viņi ir izauguši un liela daļa no viņiem turpina spēlēt spēles. Līdz ar to šobrīd tas ir viens no dominantajiem kultūras vektoriem, ja tā varētu teikt.
Kā skaidro Rutkis, savā ziņā videospēles nav arī ierobežotas laikā. Ja cilvēks skatās filmu, pēc divām stundām viņš to ir noskatījies, taču videospēlē ir iespēja pavadīt tik daudz laika, cik persona vēlas. Taču mainījusies nav tikai videospēļu loma cilvēku dzīvēs, bet strauji ir augus arī visa industrija kopumā.
Ja es nemaldos globāli, datorspēles nopelna vairāk nekā kino, mūzika, koncerti, viss kopā. Datorspēles ir ar tehnoloģijām saistīta izklaides vai mākslas forma. Līdz ar to tehnoloģijām mainās arī tas spēles, kuras ir iespējams izveidot. Jo, ja pirmsākumā mums ir liela tā kā spēļu stendi, kas ir pieejami publiskās vietās un tu meti iekšā monētas, attīstoties tālāk, to var samazināt izmaksas un miniaturizēt. Līdz ar to tev bija mājas spēļu konsoles. Tādā attiecīgi mums parādās datori un internets, un tad mēs varam izveidot daudz spēlētāju spēles, vai nekur cilvēki var sadarboties vai sacensties. Un tad, protams, parādījās mobīlie telefoni, kas nozīmē, ka atkal var veidot citas spēles.
Arī viens no videospēles The Case of the Golden Idol izstrādātājiem un spēļu dizaineris Andrejs Kļaviņš uzsver, ka videospēļu nozare no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām ir ļoti attīstījusies.
Vienkāršais piemērs ir, ka ir jau 60. Gados mums ir istaba datoru, kurš var izvadīt tev tekstā, kurā laukumā viņš ieliek krusteņu vai nolīti. Tagad katram bērnam kabatā ir mini dators, telefons, kurš var atspēlēt trīs dimensiju spēli, ko viņš spēlē ar draugiem internetā, kas komunicē. Cilvēkiem, nezinu, no Amerikas vai no kurienes tehnoloģiski nenormāli attīstīsies.
Tāpat Kļaviņš piekrīt, ka mūsdienās ir pieaugusi videospēļu vērtība cilvēku dzīvēs.
Mēs kā sabiedrība esam, zināmā mērā, industrializējoties un optimizējot spēju sagādāt sev resursus, atbrīvojuši savu brīvo laiku. Kādreiz, zināmā mērā, brīvais laiks, atpūta un tādi hobiji, gandrīz neeksistē, jo cilvēki vienkārši visu laiku strādāja. Tad tagad ir šīs idejas, ka tu pavadi brīvo laiku, un tā kā 20. Gadsimtu vairāk steigi dominēja varbūt tās televīzija, radio, kā veids, kā tu var pavadīt brīvo laiku, tad tagad es teiktu, ka tā pamatīgu kumos no šī visa sāk aizņemt videospēles.
Taču kā ir ar videospēļu vēsturi Latvijā? Izrādās arī šeit tā nav viennozīmīga.
Jā, nu, es biju tiešām pašā viducī, tad, kad vispār tas viss sākās.
Viens no vecākajiem videospēļu izstrādātājiem un aktīviem komūnas dalībniekiem Latvijā ir Raimonds Ūdris. Ar spēļu izstrādi viņš sāka darboties jau 1986. gadā, kad mājās pats esot salodējis datoru un sācis programmēt. Viena no viņa pirmajām izveidotajām spēlēm bija Tic-Tac-Toe, jeb krustiņu un nullītes, un no tā laika viņš vienmēr ir bijis saistīts ar videospēlēm. Kā viens no autoriem, Raimonds ir tādām zināmām datorspēlēm kā Uzcel gaismas pili un Okeānija. Šobrīd viņš ekonomikas un kultūras augstskolā un Tukuma digitālajā inovāciju centrā pasniedz kursus spēļu izstrādē. Tāpat veido arī virtuālās realitātes simulatorus, kas paredzēti mācībām mediķiem, lai viņi varētu apgūt dažādas traumas. Kā atminas Raimonds, Latvijas videospēļu vēsture sākusies dažādos fórumos un čatos, kur savulaik cilvēki pulcējušies un diskutējuši par dažādām ar videospēlēm saistītām tēmām.
Pāris gadu mēs vienkārši tur tusējām, tad kaut kādā brīdī sākās strīdi par to, kurš pareizāk, kurš labāk taisa spēles, nu, un tad, lai pierādītu sevi, nu, mēs teicām, nu, uztaisām konkursu, un tur kaut kādā laikā uztaisīt vajag spēli, nu, un tad salīdzināsim, tur vienkārši pašu sākumā tur novērtēsim. Tā tāpat tas pirmais Indago konkurs, kurš ilgi 7 gadus, tas bija viens no tiem bīdītājiem, tad viens no pirmajiem konkursiem noslēdzās, mēs bijām Putvējiņos ar 3 cilvēki, tajā kafejnīcā ieradās, tā mēs tur noteicām uzvarētāji, bet jau kaut kādā 3. Gadā mēs bijām pārpasimts cilvēkiem šajā noslēguma pasākumā.
Konkurs esot bijis pirmais mēģinājums apkopot videospēļu izstrādātājus, kas vēlas parādīt sevi, taču tās gan nesot bijušas pirmās videospēles, kas Latvijā radītas. Raimonds stāsta, ka aptuveni 5 gadus pirms konkursa pastāvēja mājaslapa games.lv, kurā spēļu izstrādātāji ievietoja savas spēles, jo tobrīd vienkārši nebija citu platformu, kur to darīt. Kā leģendu, ja pirmo veiksmīgo videospēli Latvijā mēdz uzskatīt spēli ar nosaukumu Paradīzes sala. Tajā galvenais varonis nonāk uz kādas tropiskas salas un piedalās realitātes šovā Paradīzes sala. Spēlētāja mērķis ir iznīcināt dažādus mošķus un izdzīvot. 2004. Gadā Indago konkursā spēle ieguva pirmo vietu.
Sākums bija, jā, tāds, varbūt tāds, kāds teiktu, nīkulīgs, bet tas bija, man liekas, tas galvenais, jā, ka nebaidīties no tā. Jā, mēs šobrīd esam 3, bet tas nenozīmē to, ka pēc gada, pēc 2 mēs nebūsim 100.
Un patiesi, gadiem ejot, komūna esot turpinājusi augt un attīstīties, pieaicinot sev klāt ar vien vairāk videospēļu izstrādātājus un entuziastus. Drīz vien radīta arī Latvijas spēļu izstrādātāja asociācija, kas nu jau darbojas 15 gadus. Lai gan oficiāli tā dibināta 2014. Gadā, savu darbību uzsākusi jau 2007. Gadā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas spēļu industrijas attīstību, uzlabot savstarpēju sadarbību starp spēļu izstrādātājiem, tostarp arī viņus izglītot. Turpina biedrības valdes priekšsēdētājs Jāzeps Rutkis.
Mūsu asociācija apvieno ap 100 gan individuālos izstrādātājus, gan uzņēmumus. No publiski pieejamiem datiem, ko mēs varam apzināt, nozarē strādā apmēram 300 cilvēki. Līdz ar to, nu, tas nav ļoti daudz, varbūt, bet tas cipariņš pamatā iet uz augšu. Nevajag ļoti daudz cilvēks, lai izveidotu ļoti veiksmīgu spēli.
Latvijas videospēļu industrijas apgrozījums ir aptuveni 25 miljoni gadā. Kā stāsta Rutkis, Latvijā videospēļu industrijai ir lēna, bet stabila augšana gan apgrozījuma, gan peļņas, gan darbinieku ziņā.
Bet, protams, viņa nav tik attīstīta kā varbūt citās valstīs, kur, piemēram, Zviedrijā vai Francijā ir ļoti liels valsts atbalsts. Citās valstīs tā, nu, viņi ražo ļoti, ļoti liela budžeta spēles. Līdz ar to, nu, tur ir vieglāk atrast darbus lielos stabilos uzņēmumos. Mums pamatā ir mazi un vidēji uzņēmumi vai individuāli izstrādātāji. Un tā līdz ar to tā industrija ir šaurāka, viņa ir mazliet, varbūt, nu, nestabilāka. Līdz ar to tie spēļu veidi, ko mēs varam izveidot, balstoties šiem ierobežojumiem, tie arī, nu, mazliet atšķirās.
Šobrīd Latvijā ir radītas daudzas veiksmīgas videospēles dažādos žanros, kuras var spēlēt ne tikai uz datora, bet arī uz telefona vai citās viedierīcēs. Tāpat ir daudzas spēles, kas gūšas plašu atzinību citviet pasaulē, kā piemēram videospēle The Case of the Golden Idol, ko radījuši divi brāļi Andrejs un Ernests Kļaviņi. Tomēr, neraugoties uz panākumiem, Latvijas videospēļu industrijai vēl ir daudz darba un iespēju augt.
Lielākā daļa mūsu kaimiņu valsts mums ir priekšā, ja mēs skatāmies visam blakus Igauniju un Lietuvu, viņiem pēc apgrozījuma ir pāris reizītes lielāka tā sfēra. Lietuviešiem ļoti labi izdevās gan savā laikā piesaistīt investīcijas, gan pāris ilgi strādājuši uzņēmumi, tur joprojām turpinājuši darbu. Igauņiem vēsturiski ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Ziemeļvalstīm. Viņiem vispār šī tehnoloģija sfēra ir attīstītāka. Viņi ir spējuši ieguldīt tālāk, līdzveidot veiksmīgus datorspēļu uzņēmumus. Ziemeļvalsts, protams, ir rītīgi priekšā. Polija arī ļoti spēcīga industrija. Salīdzinoši, jā, mums vēl ir ko darīt.
Tomēr, kā raugās Rutkis, uz Latvijas video spēļu industriju raugās ļoti pozitīvi un tic, ka nākotnē tā kļūs arvien veiksmīgāka.
Man liekas, ka tā kā ir kaut kas veiksmīgs, tad tas tā kā pirmkārt dod cilvēkiem pieredzi, ka viņi ir gatavi veidot kaut ko tālāk paši, gan arī mēdz iedvesmu. Un otra daļa, kas arī turpinās, tā kā, man liekas, tā, gan vairāk informācija, gan vairāk pieejami rīki, kas samazina to barjeru, lai cilvēki varētu censties izveidot spēles. Un arī mums ir šobrīd ir ekonomikas kultūras augstskolā ir programma, kur cilvēki apgūst datorspēļu izstrādi, kas arī, tā cerība ir tāda, ja mums būs vairāk augstkvalificēti speciālisti, viņi spēs izveidot jaunas spēles un tā kā papildināt to klāstu.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.